Azkenean, isiltasuna zeite osu topo. Isiltasuna aurrez aurre jartzen zara.
Mikel Urdangarinen ahotsa zen hori, asko ezagutuko zenuten bezalaxe. Izan ere, jarraian landu behar dugun edukiarekin zer ikusi zuzena du, Urdangarinek. Eta gainera, zinemaldian, pantaila handian ikusi izango dugu.
Margolaria filmeko teaser laburra entzun dugu, Oier Arantzabalek sortu eta zuzendu du, bere lehendabiziko luzemetraia da eta zinemaldian Irizar sarietan leian egongo da.
Oier Arantzabal, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo.
Urduri, estreinaldiaren atari horretan edo...
Babai, azkenen bi urteko lana dago atzean eta orain da konpartitzeko momentu eta orduan sortzen dira urduritasunak.
Aste azkenen egintzen duten, prentxarako pasea.
Bai.
Ze harrera izan zuen, zer esan dizu jendeak?
Ba, enuke inor baldintzatu nahi, ez dakit, pasea ondo joan zen, jendeari gustatu zitzaion eta espero eta ala izatea aurrerantzean. Bai, ez gustora, gu gustora gaude maitzarekin, iruditze zaigu, ba, bueno, hasieran planteatuen hori lortu degula eta hori ez da gutxi.
Aurretik bideo desente egin dituzu, baina film luze modura bazure lehendabiziko luze metraia da, eta gainera zinemaldian Irizar sarietan leian egongo da, nola daramazu, ohorez edo erantzunkizunez?
Bietatik, bai, ohorez eta erantzunkizunez, eta lenguan komentatzen nuen pixkat turista sentitzen naizela zinemaldian, ez? Orain arte askotan joan nahi zinemaldira, ba, lanera, ez? Gaztari bezala, edo beste modu, edo ikusle bezala, ez? Eta orain, ba, bueno, ba, ore bada eramatea lehenengo lana zinemaldian aurkeztea, ez? Ez dakite imaginatu duten nuen olakorik lehenago.
Mm-hmm. Bueno, zera nahi patu duzu, jarritako helburua lortu duzuela. Zein da jarritako helburu hori? Zer lortu nahi zenuten, zer nahi zenuten historia bat kontatu, Mikel Urdangarinen inguruan dokumental bat egin?
Bai, hasieran jarri gerun helburua zan Mikel Urdangarinen dokumentala ez egitea. Egitea dokumental bat Mikel Urdangarinek proiektatzen duen irudi hori erabiliz, eta Mikel bide bezala, kanal bezala erabiliz, hainbat artistaren bizitzaren inguruko hainbat kontu universal kontatzeko. Eta nik uste, ba, helburu hori lortu degula. Gero da, ba, konpartituta gero ikusiko dugu, helburu hori heltzen dan ondo ikuslearen gana, la ez. Baina gu gustora gaude, ba, nola, Mikelen figura nola erabili degun, ez? Ba, hainbat historio kontatzeko.
Eta nolatan eman duzu luze metraierako salto hori, ez dakit, ze momentutan sentitu zenuen, ba, historio hau buruan dut eta historio hau bestera batera kontatu behar da?
Ba, tira, Lutopetekin, ba, hainbat kontzertu mandakoa gera, eta barrut, esan dezagun pixkat barrutik ezagutzen degula musikariaren bizitza hori, esan, noski Mikel bezala, ze Mikel goi urteko, bueno, trajektoria duka, ez? Baina bai, dokumentalen generoa bai badela kazetaritzatik oso gertu dagoen genero bat, ez? Eta niri asko gustatzen zaidan genero bat. Oain arte nintzen ausartu alakorik egitera, baina ni nahiko inkozintean, naiz eta Mikelek aukera eman zigun momentuan, ba bueno, aurrera ingenuen eta hortik sortu zen, ez? Mikelek ate guztiak zabaldu zizkigun, bere bizitzako ateak, bere, bueno, ibilbide artistikoko ateak, estudiokoak, eta hori izan zen pixkat detonantea, ez, dokumentala egiteko.
Askotan entzun izan da honi, Mikel, baina iosu aurrez iesik egin. Ez haitxe, eskapa. Baina gero, benetan otzean pentsata esatzen da nipa. Zu, akaso iesa ez alda legitimoa, bertan geratzea, bezain.
Esan duzu, Oier, Mikel Urdangarinek bere ate guztiak zabaldu zizkizula.
Bai.
Baina nola jo zenuen Mikel Urdangarinen ate hori?
Ba, kasualidad.
Zer eman duzu berarekin?
Kasualidadez. Ezagutze ginen, ba, bueno, ezagun ginen, ez? Baina ez lagun ez ginen oraindik. Rafa Rueda eta biok, ba, Lutopeten jotzen dugu, eta Rafa Rueda eta biok gelitu ginen Santanderren, Alain Urrutia artistaren erakusketa bat ikusteko. Santanderren zuen irekitzen zuen erakusketa. Ara joan ginen eta han topo egin genuen Mikelekin. Rafaren laguna eta bueno, horre ba trago batzuk hartzen, ba sortu zen aukera, ba hori, ba bideoklip bat egiteko, hitz egiten hasi ginen, danik zan nion, ba bueno, bai bideoklip bai, baina dokumentala ere bai. Eta gero bigarren zita bat egin genuen horta serio hitz egiteko eta hortik sortu zen hori izan zen lehenengo
Oso espontaneoa, ez da?
oso espontaneoa, Mikel bera bezala. Mikel bitu, ya, lagun mina dugu, ematen du orain dela urte askotatik ezagutzen den pertsona dela, ez da, eta zerbait, bueno, talde osoak, dokumentaleko talde osoak, ze talde handitzen joan da, konturatu gara hori Mikel bada, tipo natural bada, oso espontaneoa, oso erresa, zentzu hortan, eta horrek asko erreztu digu dokumentala egiteko lana.
Baina hau azkenan ez da road trip bat, ez? Jendeak ze espero behar du, bere musikan eta bere bilbidean egindu zuen berekin egindako bidai hori, edo zer da topatuko duena?
Ez da erresa saltzen. Road movie-tik badu bidaia delako ardatz, ez? Dokumental osoan. Londresera bidaia bat.
Gasolindegiak ere ikusten dira, nun
baita
bait,
ere,
ez?
Baita ere, eta furgonetazko. Eta Japonera ere, bueno, Japonera ez, Okinawara bidaia bat baita ere. Bidaia hor dago beti, ez? Baina horrez gain, Mikelek ateak zabaltzen dizkigu, ez bakarri bere bizitzarena, baizik eta bidaia hortakoak, ez? Eta bidaia hortan zehar ezagutzen ditugu hainbat eta hainbat artista eta musikari, Mikelen ingurukoak, Mikelen lagunak, edo Mikelek ezagutzen dituenak bidaian zehar. Eta ikusten dugu ba, aman komunean gauz asko dituztela, ez? Artistak bakoitzak bere modua duela, bere artea bizitzeko, baina badituztela hainbat arazo, hainbat bizipen, denek bizi izan dituztenak, ez? Eta hori da ardatza. Ez da etengabe Mikel protagonista. Mikel protagonista da, baina gero badago Nika Bitsasbiliri dedikatutako zati bat, Nika Bitsasbili biolinista georgianoa, ez? Georgiarra. Bueno, orkesta sinfonikoan, Tbilisiko orkesta sinfonikoan jo zuena, eta bar, bere bizitza kontatzen digu. Baita ere musikari Okinawarrak, ez? Eta Alain Urrutia bera, ba, pelikula osoan zehar, agertzen dena, margolaria.
Bos gako landu nahi zenituen film honekin, edo nahi zenituzten film honekin.
Aztu zaizkit, ja.
Bai, baina, argi zenituen hasieratik edo sorkuntza hori egiten joan zareten neinean sortzen joan dira eta bilatzen joan zara?
Hasieratik oso argi genituen. Hori bai. Gero, egia da, ba urte bete ja grabatuta genuenean, material asko grabatu dugu orotara, gidoi baten genuen, gidoiak asko lagundu dugu. Baina hasieratik oso garbi genituen bost puntu horiek naiz eta hori nizko goratu.
Erabakia, arrakasta, bakardate de gordina, harremana eta sorkuntzaren alkimia.
Bai.
Ez dira puntu errexak.
Ez, eta aldatu dira, bost puntu horiek abia puntu hartu genituen bost puntu horiek abia puntu, eta baita ere esan dako hasieran, ez? Mikelen dokumentala ez genuela nahi egin. Bi puntu hoien gainean hasi ginen lanean, eta nik uste nolabait errespetatu direla, eta gidoian presentzia handia daukatela.
Baina oso zaila izango da, horrelako abia puntu batetik abiatu eta dokumental bat egiten ez amaitzea, ez da? Askotan inertziak berak ere agian erabaten zaitu, ez, dokumentala egitera.
Bai, eta esango nuke dokumentala dela, baina ez dela, zentzu baten, ez? Eta entzulea gomidatzen dut ikustera pelikula, eta berak baloratzera, ez? Baina, bueno, bost puntu horiek hartu genituen aldez aurretik genekienetik, ez? Kontutan izan da, bere bizitzan sartuko ginela, kontutan izan da, jarraipen bat egingo geniola, oraindik diskoa sortzen ari zenean, oraindik ideiak, baino ez zirenean abestiak, horra hasi ginen, aurkezpen kontzertura arte, eta segi baita, ez? Eta prozesu hori guztiak dokumentatu bergenola jakinda, ba aukeratu genituen gai horiek, ez? Unibertsal horiek. Eta gero, segurazki gehiago ere atera dira bidean, ez? Eta hortik da interesgarri nere ustez pelikula. Eta hortik guk nahi genuena zan, bai, Mikelen zalek disfrutatuko zuten pelikula tegita, baina baita ere, ba, kanadiar batek, murtziar batek, edo japoniar batek, ulertu eta disfrutatuko zuen pelikula tegitea.
Zukazetaria zara berez, baina bideogile eta musikari ere bazara. Artistek bakardadea behar dute, bakardade horrek ere garrantzi izango du film honetan?
Presente dago momentu oro, ez? Mikel bakarrik bizi da, Mikelek bizitzaren parte handi bat bakarrik egiten du, eta oso presente dago. Eta nik uste artista askok bakardade hori behar dutela, intimidade hori behar dutela, gero konpartituko duten hori sortu alizateko. Eta denbora behar dutela. Eta askotan, ohitura daukagu fokoen azpikoa bakarrik ikusteko, baina artistek ere hogeita labordu bizi behar dituzte guk bezala, ez? Eta guk bezala hogeita labordoietan dana ez da urre kolorekoa.
Eta nolakoa da, Mikel Urdangarinen bizitza hori?
Ah, dokumentala, pelikulan ikusten da.
Hori. Spoilerrik ez.
Ez dugu, spoilerrik egingo. Ez, ez. Bueno, ba, esan dezagun ez dela dena horren polita, ez? Eta, ta, hogei urte de musikatik bizitzen daraman persona batek, olako tarritura egin duena, olako disko pila atera dituen, ez? Eta bere garaian erabaki hartu zuena hortik bizitzeko, ba, ikusiko dugu ez dela inerrexa, ez? Naiz eta izan Euskal Herriko abeslari ezagunetariko bat, ez dela inerrexa, ez? Hortik bizitzea, eta dela hor esaten duguna da, erabaki hori, ez? Zure artetik bizitzeko erabakia ez dela behin hartzen den erabaki bat, baizik eta ia egunero berritzen den erabaki bat. Ez dela esaten dezula, bueno, ba, biziko naiz musikatik, edo biziko naiz artetik, ez, hori, boto hori berritzen doa, ez, eta etengabe erabaki behar da hori.
Zalantzak ere sortuko direlako bidean.
Dudari gabe, beti, beti, zalantzak beti.
Eta horiek ere islatu nahi izan dituzue.
Bai.
Eta zalantzak izan zenituen zuri beltzean grabatzeko erabakitzerakoan?
Ba, egia esan, nuen planteatu batean sortu zen, zergatik zuri beltzean, pelikulak berak erantzuten du galdera hori, nik baino beto. Agian eragina handia eduki zuen Alain Urrutiak bere kuadroak zuri beltzean marrazten dituela, ez? Margotzen dituela. Eta horrek bai, horrek bultzatu gintuen akaso lehenengo pauso hori ematera eta autu hori hartzera. Baina tira, pelikulan dago erantzun.
Dena den Alain Urrutiak margolariak ere pisu handia du filman, ezta?
Bai, bai da, bueno, film osoan zehar agertzen den pertsonaia da. Filmaren izena margolaria da baita ere, ez Alainengatik, baina bai Alainek zer ikusia duela hortan. Eta bai, ba, Mikel eta Alainen arteko harremana oso presente dago, Alainek kuadro bat oparituko dio Mikeli, baina baldintza bakarrarekin ferrian, Londresera itxasua gurutzatuz, bila joan behar duela, ze kuadroa oso ondia da, ezin da korroz biali. Eta bidaia hori horrekin azten da dokumentala. Bidaia hori da ardatza, dokumental osoan zehar.
Margolaria izena ez dator Alain Urrutiaren ofiziotik, baina bai Mikel Urdangarinen disko batetik, ezta?
Bai, bai, Mikel Urdangarinek disko, azkenengo diskoa Margolaria, bueno, Margolari izena mantzion diskoari, Alainengatik bai, baina bai beste arrazoi batengatik ere bai, baina hori ere pelikulan ikusiko da, ezin dut kontatu.
Bueno, bueno, saltzaile ona zara, hemen behintzat jakin bina pizten badakizu.
Dena ezin kontatu bestela.
Ez.
Eta jendeak noiz ikusi alko du zinemaldian bai, baina bai. Gero badakizue noiz bai. Egongo den ikusgai.
Bueno, zinemaldian hainbat pasei izango dira, eta gero ba asmoa dugu hainbat jaialditan egoteko, oraindik ez dago zer konfirmatuta, baina hortan gabiltza. Eta estrenaldia martxorako aurreikusi dugu, jakingo dezute, iragarriko dugu, ez? Bere momentua, baina bueno, asmoa dugu hiriburuetan, Euskal hiriburuetan estrenatzea, Bartzelonan eta Madrilen.
Bueno, Mikel Urdangarin eta Alain Urrutia margolariaz gain, beste hainbat lagun dira azaltzen dira, tartean izen handiak ere bai, ezta Rafa Rueda bera, Kirmen Uribe, John Bius, zerren arabera aukeratu dituzu protagonistak?
Ibilbidean zehar etorri zaizkigu. Esan bezala bi urte zehon gera Mikelen atzetik, Mikeli jarraitzen, ez bakarrik agertzen dian lekutan, leku gehiagotan ere, eta ez dira sartu azkenean dokumentalean. Eta ibilbide hortan bere lagun asko ezagutu ditugu, bere perak ezagutu duen jendea ezagutu dugu, eta hortik izan da pixkatez, Kirmen derrigorrean sartu dugu, sekulako personaia delako, eta Mikelen lagun mina, ez? Eta Mikelekin harreman oso estua duena, ez? Eta gero musikariak, ba, Rafa, eta baita Nika, eta baita Angel Zelada, bezalako bateria jole handi bat, ez? John Potter, Okinawara, Mikel gonbidatu zuen kritikaria eta unibertsitateko irakaslea. Bueno, personaje asko, Elizabeth MacLean, 50 urtez New Yorkerreko editore izandakoak, itzultzailea, euskeraz daki Elizabethek, eta itzultzen ditu euskerazko testuak ingelerara. Tira, ba, jende interesgarri asko.
Non grabatu duzue?
Leku askotan.
Leku askotan, ez
leku askotan, leku askotan.
Non ez, galdetu beharko genuke agian.
Bueno, leku askotan, egon gera Euskal Herrian asko, ez, ba, grabaketa fase guztia, ensaioak, kontzertua asko, Argentinan egon gara baita ere, naiz eta irudirik ezten agertzen Argentinakoa, Londresen, Eskozian, Okinawan, eta ustut ez zaidala pasa besterik, baina bueno, hola ibili gara, ez? Ba, Mikeli jarraika eta aprobetxatuz ba bidaiatzen ere.
Eta zenbat demoraz?
Ba, bi urteko prozesua izan da. Oso, orotara bi urte pasa, zango nuke, ideia sortu zanetik gaur arte.
Bi urte artista baten atzean egiten dituzunean, ez dakit gero zure etxerea iristen zarenean Mikel Urdangarinen musikaren zuten duzu etxean, edo batzutan distantzia pixkat behar den.
Bueno, nik Mikelen traitore jarraitu dut, ez? Entzule bezala, bere, hainbat disko, ez? Ne, esan ezagun engantzatu naute bere abestiek, ez? Orain egia da, ba, ja Mikel lagun mina detela, ez? Eta bueno, azkerengo diskoko letrak bera baino beto dazkidala, hainbeste montatu, hainbeste gauza egin, eta distantzia ez, oain, inoiz baino gertuago nago, gai, hori bai, osasun mentala ere zaindu behar da.
Ez duzu erotu behar, ez duzu obsesionatu behar, ez da, hori baita esateko. Bueno, orain, Donostiako zinemaldian parte hartuko duzu, Irizar sariaren, bueno, ba, lehiak eta horretan, edo lehia horretan behintzat, ze espektatibarekin edo ze asmorekin zoaz?
Esan bezala helburua beteta gauia. Gugoaz disfrutatzera, konpartitzera, bueno, guretzako privilegioa daolako plaza baten egon alizatea.
Debuto ona bada, eh?
Hori da, bai. Eta hori da, guretzako hori da, bia, topikoa ematen du, eh? Baina ez da topik. Gure kasuan, guretzako sari bada horregotea. Eta guretzako ez da leia bat, da ondo pasatzera, jongo gara, konpartitzera, jendeak disfrutatu dezan, espero dugu. Eta gero datorna datorla.
Ba, Oier Arantzabal, margolaria filmeko zuzendaria, eskerrik asko, eta ea, naiz eta ondo pasatzera joan, ea, ba, sari ere abazten duzun, bide batez, daizu.
Bueno, eskerrik asko zuen.
Baina zita.
Ba, ondo lego, okay.
Horri da, horri da.
Ez tigo bezitzen zango.
Ez tigo bezitzen zango.
Bueno, nik aipatu nahi azken gauza bat, bueno, talde potente auki dugu inguruan, gidoilariak, Javier eta Martin Etxeberria, Iker Trebiño lenguzua dut, eta gidari auki dut alboan, oso importante izan da netzat, eta gero Ritxi Lizartza eta produzioko talde guztia, Maria Vallejo, eta danak aipatu nahiko nizituzke, ezin dut danak aipatu, baina azkenean bakarrik hasi nuen proiektu bada, eta amaitu dut sekulako taldeak inguratuta, eta ezinbestekoak izan dira, beraz aipatu nahiko nuke.
Ondo gina, eskerrik asko, Jair.
Eskerrik asko.